بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا بيلي مزي ورجب mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul li fadilati Sheikh al-Doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala, tuendelea kuzungumzia hukuku al-abna fi al-islam, haki za watoto katika Uislamu. Tuzungumzia katika vikao vilivyopita haki za watoto kabla ya kuzaliwa, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza thanian hukuku al-abnai ba'da al-wilada, haki za watoto baada ya kuzaliwa. Qala hafidhahu Allah, al-haqq al-awwal, haki ya kwanza, tahniku al-waladi, ni kumfanyia tahnik yule mtoto. Na tahnik ni kitu gani? Qala wa dhalika bitamri, kwa kutumia tende. Lithubuti hadhihi sunnati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuthubutu hii sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tahnik ni mtu kuchukua tende akaiweka mdomoni, akawa kama aitafuna ile tende, lakini haili yeye, kisha yale maji yanotoka katika ile tende pamoja na mate yake awe atamuingiza katika mdomo wa mtoto, iwe kitu cha kwanza ambacho kitaingia katika tumbo la yule mtoto ni ule utamu wa tende. Na hili jambo pamoja na kuwa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wataja madaktari kuwa lina faida kubwa sana kwa yule mtoto katika kukuza haswa akili yake, ikiwa kitu cha kwanza kabisa kitaingia katika mwili wake ni ile sukari ya tende. Qala kama jaa min hadithi Asma radhiyallahu anha annaha lamma waladat Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhuma atat bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam فوضعته في حجره فحنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ألي بمزاع عبد الله بن الزبير ألي كجنائك ومتوم صلى الله عليه وسلم akamweka katika mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia tahnik kwa kutumia tende kama tulivyoeleza, akaweka tende mdomoni, akaumauma, kisha yale mate yake akaweka katika mdomo wa yule mtoto, kisha akamwombea baraka. فيحرص الوالدان في عدم تفويت هذه السنة في أن أول ما يوضع في فيه الطفل وأنا بوبا مزازي بابنا ماما كتويواجه سنة إسيوا بيتي إيوه كتو شاكوانزا كنا شويكو كتكم دومو ولمتوتو شيء من الحلو kitu kitamu kama vile alivyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam tende. Kwa mfano pale ulipo hamna tende, hata asali pia yaweza kutumika katika jambo kama hili. Kwa mfano kama dhakara al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah faqal ittafaqa al-ulama'u 'ala istihbab tahnik al-mawlud 'inda wiladatihi bitamrin. Wameafikiana wanaovioni juu ya kupendekezwa jambo la kumfanyia tahnik yule mtoto pale anapozaliwa kwa kutumia tende. Fa in ta'adhara, ikiwa haikuwezekana kupatikana tende, fama fi ma'nahu wa qaribun min al-hulum, kile kinachosimama katika maana ya tende, kilichokuwa karibu katika kitu kitamu, awe atafanyio ile mtoto kuingizwa kile kitu kitamu katika mdomo wake. Qala fayamdhagu almuhanniku at-tamra hatta tasira mai'a, yule anayefanya tahnik ataichukua ile tende aiumeume mpaka iwe maji maji, bihaithu tubtalaa, kiasi ambacho yaweza kumezeka, yaweza kuimeza yule mtoto. Thumma yaftahu fama almauludi wa yadhaaha fi fihi liyadkhula minha shay'un fi jawfihi, kisha atafungua mdomo yule mtoto aweke yale mate yaliyochanganyika pamoja na tende katika mdomo wake yule mtoto, ili iingie sehemu katika ile tende katika tumbo lake. Kwa hili njambo ambalo lapendekezwa na ndio haki ya kwanza katika hukuku unazozitaja wanaovioni ya yule mtoto. Qala wa hal hadha at-tahniku khasun bihi sallallahu alayhi wasallam am yajuzu lil abawaini fi'lu dhalika, je hii tahnik ni khaswa kwa Mtume wa sallam ama yajuzu kwa wazazi wawili kumfanyia mtoto wao hivyo? Asawabu aljawaz, sababu wako katika wanaovioni ambao wamekwenda kuwa hili jambo ni khaswa kwa Mtume sallam. Kwa nini wamekwenda hivyo? Sababu masahaba walikuwa wakizaa watoto wao hawafanyi wao, wakimpelekea nani? Mtume sallam. Lakini sababu ya wao kumpelekea Mtume sallam ni kutaka kufanya tabarruk na mate ya Mtume sallam. So mate ya Mtume sallam Allah ameyajalia na baraka. Na wako katika wale waliokwenda kuwa ikiwa yule mtoto atazaliwa apelekwe kwa mtu ambaye waitakidi ni mtu mwema, la, hii haina dalili. Bimaana baada ya kufa kwa Mtume sallam masahaba hawakuwa kwa mfano wakileta watoto wao kwa Abubakar Siddiq, bali kila mmoja alikuwa akifanya tahnik ila liko karibu amfanyia mtoto wake, iwe ni baba au ni mama, yote katika hao. Sababu masala ya kuwa mati yana baraka ni yale ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sije mtu mwingine akaanza kuwatangazia watu kwa mati yangu ni baraka, ataka kujiweka sawa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La, hakuna baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kusawa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu wako, nimeona juzi pia klipu hapa hapa tosisi mbali Tanzania, kuna kijana mmoja nafikiri atoka Kenya amekwenda kwenye maulidi. Basi katika ile maulidi hapa tunaye mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hapa, kwa tusimuache, baraka ziko hapa. Na mimi naanza kufungua chupa akampa, na yule akusahaya achukua tiwa temamate kwa natu kisha wafunga, yani kama kuambia wajinga endeleeni, mwingine nyinyi mtashikwa na corona nyinyi. Hizi bid'a zingine zafanya watu wajinga. Hasa mpote, yani aitakidi kuwa mtu fulani mate yake yana baraka, la. Mate yaliyo na baraka ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala usituonyeshe watakuweka daraja yako sawa sawa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Uwezi kumfikia kabisa. Hii ni khas kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, suala la tahnik mtu yoyote aweza kumfanyia mtoto wake. Ndio Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akanukuu hapa maneno yake, sema qala al-allama Ibn Baz rahimahullah يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمج في فم الصبي التمر. أسمى يبندكيزوا kumfanyia tahnik mtoto kwa kutumia tende, ataiweka yule mtu ile tende katika mdomo wake, kisha aiume ume mpaka iwe laini, kisha yale maji yale yanayopatikana pale, ama pia mamake aweza kufanya hivyo, kisha yale maji yale yatiwe katika mdomo wa nani, mdomo wa yule mtoto, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hili jambo la juzu kwa mtu yote kumfanyia mtoto wake. Alhaqu thani, haki ya pili katika haki za watoto, halqu sha'ri almawlud adh-dhakar fi al-yawm as-sabi', kunyoa nywele za mtoto wa kiume. Ikiwa ni mtoto wa kiume ndio sunna kumnyoa nywele katika siku ya saba. Ku halq sha'ri al-mawlud adh-dhakar fi al-yawm as-sabi', kunyoa nywele za mtoto wa kiume katika siku ya saba. Qala wa at-tasadduqu bi wazni dhalika fidda, kisha utoe sadaqa katika uzani wa hizo nywele fidda. كما جاء من حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة. ثم صلى الله عليه وسلم لفني حقيقة والحسن رضي الله عنه أكتشين جنبوزي. وقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة, kisha akamwambia binti yake ewe Fatima mnyoe nywele za kichwa chake, kisha utoe sadaka kwa uzani wa nywele zake fidha. Mtu anaweza kusema je, ikiwa sina mahali pa kupima, sababu hii ataka zile mashini kama za msonara wale ndio yapima kitu kepesi kama hiki, ikiwa hakuna pia yajuzu kukisia, yajuzu kukisia kisha ukatoa kwa kilo ulichokisia pesa. Fidha hapa imaanishi wende ukanunue silver ndio itoe, yani kwa kiwango cha uzani wa fidha ukatoa, la bas. Kwa hiyo waweza kukisia ukatoa sadaka, naweza kukisia ukatoa zaidi kidogo ili kuhakikisha, la bas, haina matatizo. Muhimu hapa ni kuwa mtolee nini, sadaqa katika zile nywele zake alizonyolewa. Qala Ali radhiyallahu anhu fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman au ba'd dirham. Ali bin Abi Talib asema kapima zile nywele ikawa uzani wake ni dirham moja au sehemu katika dirham, yani akaitolea sadaqa. Fahadhihi min as-sunan allati hiya min haqqi al-ibn وينبغي الحرص عليها. إذي سنة اللي زوتو فنديشة متوم سلم نكتك حقي يمتوتو نيمباس يولي مزازي أجيبديش كتك إلي جام لكو تكيليزة إذي سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم كوم توتواكي أنا بوزاليوا. الحق الثالث, haki ya tatu ikhtiyaru lismi salih lilmaulud, kumchagulia jina zuri yule mtoto. Katika haki ya yule mtoto ni kumchagulia jina zuri ambalo kesho hataona haya kutamka mbele ya wenzake. Usimuite mtoto jina kiasi cha kuwa yule mtoto akiulizwa na wenzake jina lako nani, akawa ataona haya kutamka lile jina lake. Kwa hiyo umchagulie mtoto wako jina zuri ambalo atapendelea kesho yule mtoto kuitwa kwa jina kama lile. Fi awwali yawmin min wiladatihi, imma siku ya kwanza anapozaliwa umpe jina kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qala, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ulida li al-laylata ghulamun, alipomzaa Ibrahim akasema leo nimezaliwa mimi mtoto wa kiume. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim, nikamwita kwa jina la baba yangu Ibrahim. Kwa hapa tuona Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita yule mtoto alipozaliwa, kamuita jina alipozaliwa. Au fil yawmi sabi'i kadhalika, yawezekana pia ni katika sunna ukitaka upande mwingine kumuita yule mtoto jina katika siku ya saba, ile siku ya saba ukamuita jina. Kama dalla alayhi hadithul hasan an samurata radiyallahu anhu fi dhikri al-aqiqati faqal, alipotaja aqiqa naitwa kuja kuizungumzia hapo mbele katika haki za mtoto ni kufanyiwa aqiqa, tutakuja kuizungumzia hii hadith. Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma ash-shahid wa yusamma, hii siku ya saba pia apewa nini, apewa jina yule mtoto. Kwa aweza kupewa siku ya kwanza, pia aweza kupewa jina siku ya saba. Fayakhtaru lahu isman tayyiban hasanan yud'a wa yunada bihi, kwa hivyo amchagulie jina zuri awe ataitwa nalo jina kama lile. Waqad rawa ibn al-Mubarak an Sufyan al-Thawri rahimahumullah annahu kana yaqul haqqu al-waladi 'ala al-walidi an yuhsina ismahu idha sammahu wa an yuhsina adabahu, haqqi ya mtoto juu ya mzazi wake ni kuwa afanye vizuri katika kumpa jina, bi maana ampe jina zuri anapompa jina, na kadhalika amfundishe adabu yule mtoto. Hii ni haki ya yule mzazi juu ya haki ya yule mtoto juu ya mzazi wake. Wa sababu fi dhalika anna al-asmaa laha atharun ala tabi'i al-insan wa takwini shakhsiyatihi, hili jambo pengine laweza kuwa la ajabu kwa baadhi yetu, lakini jina lina athari sana katika tabia ya yule mtoto. Lile jina lina athari sana katika tabia yule mtoto, bi maana yule mtoto akiitwa kwa jina fulani laweza kumuathiri mpaka katika tabia yake mtoto kama yule. Na hili ni jambo ambalo limethubutu hata katika sunna, na ndio maana alipokuja Suhail ibn Amr wakati wa mufawadhat zilizokuwa zafanyika baina ya Quraysh na Mtume sallam katika sulhul Hudaybiyah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona Suhail ibn Amr yuaja kutoka katika upande wa Makuraish akasema ja'akum Suhail qad sahula amrukum, jambo lenu lishakuwa nini sahali kwa sababu anayekuja nani ni Suhail, ambaye jambo lake jambo lenu lishakuwa sahali kwa jina lake. Kwa haya majina yana athari, mzazi achunge amwita mtoto wake jina gani. Kwa watu wasiitane majina ya ajabu ajabu ukamfanya yule mtoto akawa ataathirika na jina kama lile. Qala wasababu fi dhalika anna al-asmaa laha atharun ala tabi' al-insan wa takwin shakhsiyati wa hadha amrun ma'lum, ili jambo lajulikana. Wa yuqirruhu ghayru ulamaa ash-shari'ati kadhalika, hata wanaovyoni ambao si wa Kiislamu wakiri ili jambo. Walidhalika qala al-qa'il, mmoja akasema wa qallama absarat 'aynaka min laqabin illa wa ma'naahu in fakkarta fi laqabihi, yani ni uchache mno ukaona kwa macho yako lakabi yoyote mtu amebandikwa jina, isipokuwa maana yake ukizingatia utaipata katika ile lakabi yake. Ndio maana saa nyingine mtu anaweza kuwa na jina zuri, mara ghafla ukutele jina limbadilika, mkorofi kweli mtoto, aitwa jina fulani ambalika aitwa jina ambalo baya, fulani kijambazi, msikieto kijambazi, audhi huyo mtaani huko. Kwa ukimwona mtu ghafla hivi ameandikwa jina, majina yani haya ambayo yaitwa mitaani, ambayo ukiangalia maana yake ndani ni maana ya nini, ya shari ama maana mbaya, akabandikwa ile mtoto ikawa tabia yake yabadilika sababu ile jina analoitwa, ile tabia yake ikabadilika. Kwa mzazi achunge sana anapomuita mtoto wake jina, amchagulie jina zuri. Fatara athara al-ismi alladhi yakhtaruhu al-walidani lil-abna'i fi tasarrufatihim wa af'alihim, asema utaona athari ya lile jina ambalo wamemchagulia wazazi yule mtoto katika tasarrufat za, katika vitendo vyake, yale mambo anayoyafanya, ukaona ile athari yake. Walidha kana al-ba'dhu mimman razaqahu Allahu 'azza wa jalla al-firasa yastashifu asma' al-ashkhas min af'alihi, kulikuwa na baadhi ya watu kama atakavyotaja mifano ambao Allah amewapa firasa. Firasa ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alijalia katika moyo wa mu'min, akimwona mtu akahisi huyu mtu pengine yuko hivi. Na mara nyingi firasa Allah subhanahu wa ta'ala huwapa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa ni vile walivyofikiria. Kama huwa maarufun an Iyas ibn Muawiya رحمه الله إياس بن معاوية وقد كان من القضاة المشهورين بفراسته الكون قاضي أسفيك سانا كووريفو كتك تاريخي وإسلام وإياس كناه يعني أقوال زاك نينجي زتاجو كتك كتك تاريخي ياكي نما جواب ياكي أمبايو نيكي جان جسانا الكوى كيجيب زانا نواتو والله من بذكاء na alikuwa na firasa, akimwangalia mtu yajua. Asema idha annahu idha taamala fi tasarrufati shakhsin gharibin yaqul, alikuwa akimtizama mtu mgeni akiona tasarrufati zake asema yambaghi an yakuna ismuhu kadha, huyu atakana aitwe kadha huyu, fayakunu kama qali. Kisha yule mtoto akiambiwa jina lake nani, jina lile lile alilofikiria yeye ndio ile litakuwa jina lake, kwa namna alivyokuwa na firasa yofanya nini, yofanya hivi na hivi na hivi, huyu atakana aitwe fulani, yani wajisemee. Akimuuliza wewe jina lako nani, lawa kama vile alivyofikiria yeye, kwa kuonyesha kuwa lile jina lina nini, lina athara. Na ndio maana ukiangalia Waarabu wakati wa jahiliya walikuwa kiitwa majina ya watu wenye roho ngumu sana. Ukamwona mtu aitwa Harb, Harb nini, zita, sema wenyewe vita, harb, na walikuwa na roho ngumu ya vita hao, hawajali. Mwingine tu nini, sakhar, jiwe, ndio walivyokuwa wakiitwa kwa majina kama hayo, yani majina yanaoonyesha ule ugumu, mpaka baadhi yao wakawa waitwa majina ya ajabu, shaitan. Ili jina wakati wa jahiliya latumika, shaitan, himar, unda, kaidi kweli kweli, majina kama hayo. Ghurab, jamaa aitwa ghurab, kunguru, na jina utamwona iko hivyo. Yani majina kama haya yalikuwa mingi sana. Shihab, kuna kama nini, shihab ni ile kimondo kile cha kuchoma nyota, ile itwa nini, shooting star, shihab. Kiswahili itwa kimondo, sio mzee Hussein basi waniangalia, si kweli chaitwa kimondo, ama captain haujui chaitwa kimondo, basi kimondo ile shooting star ile ya choma ile inaitwa kimondo. Mnasema jamaa tupa vimondo kweli kweli, yani iwatandika ile shooting star. Almuhimu majina kama haya walikuwa wakiitana wakati ule, na ndio maana mkaona hali zao zilikuwa namna ile ya kijahilia, sababu wakiitana majina kama haya. Mtu huitwa majina ya moto, waitana majina ya mawe, waitana majina ya wanyama wale ambao wavamia, hivyo walikuwa wakiitana kwa namna hiyo. Kwa ilikuwa ikiathiri katika nini, sulukiyati zao. Asema wala yakadu yukhti'u fil ism, Iyas alikuwa akaribia hakosei katika jina la mtu. Kwa ukitaja wewe jina lako akawa ashajua tasarufat zako ziko vipi. Subhanallah. Na ili watu wengi watanabahi, waitana majina bila ya kufikiria maana yake. Kama majina ya kikwetu, mara nyingine sawa ni majina tumeyazoea, lakini hayakukaa sawa. Kama katika majina mtu aitwa Tabu, maisha yake yapata tabu tu, tabu tabu, shida apate shida tu. Na majina ya kikwetu kama Kombo, mambo yake enda Kombo Kombo. Majina haya si mazuri, hayakukaa sawa. Kwa wazazi mnapochagua, kuna mmoja Sheikh Ahmad hafidhahullah tueleza siku moja, na hii nafikiri ilikuwa ni Markaz baada, kuna kijana alikuwa aitwa, anasema aitwa Kombo bin Mavi, wallahi alazim anasema aitwa Kombo bin Mavi. Sasa jina gani? Yaani jina la ajabu ajabu, hata mtu akiulizwa wewe aitwa nani atasema nini? Yaani ashakona alafu tena wampeleka chooni. Ili jina si sawa jamani. Kwa wazazi, chungeni mnapochagua majina. Sawa, yaweza kuwa ni jina la ukoo, lakini a, kama jina lina athari, nyinyi kama hayuko hapa, lakini mwambieni namtaja. Kama Fujo, unasikia vile na Fujo? Siku moja alikuwa tusoma hii, nikamtolea mfano akacheka, ni kweli. Yaani majina yana athari kwa yule mtoto unapomuita lile jina. Na wewe chunguza makini, utakuta maneno ni kweli. Wallahu musta'an. Wa tahaddatha Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala 'an istinbat al-asma' min khilal tabai' ash-shakhs. Ibn al-Qayyim anazungumza swala hili, kutoa yale majina kulingana na tabia ya mtu. Faqala, qala Abu al-Fath Ibn Jinni rahimahullah, ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه. يعني إذا كبيت أمدا نوإذا كسكي جينا لكن سيوني معناك بمعنى كويلمت لكن pole pole kwa ile lafdhi ya lile jina, nikimwangalia yule mtu zile tasarufa zake, kisha nangamua maana ya lile jina kwa tasarufati za yule mtu anavyofanya, basi ikawa jina ni vile vile nilivyofikiria, au karibu na nini na vile nilivyofikiria. Thumma qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa dhakartu dhalika li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fa ajaba wa ana yaqa'u li dhalika kathiran. Ibn Taymiyyah sema, na mimi pia mara nyingi yanaweza kuona tasarufati ya mtu, kisha nikaangalia hili jina kweli lafanana naye, hebu nimwangalie, kweli kuna tabia fulani mfanana na hili jina lake. Kwa tuwaiteni watoto wetu majina mazuri, sababu majina mazuri kama tutakavyoona mbele hapa tatia adilla, majina mazuri yule mtoto mwanzo hufurahia anapokuwa mkubwa, akamshukuru mzazi wake kwa kuwa amempa jina zuri. Si ikiwa kuna wengine watu wa ajabu kama atakavyoeleza mfano, na hili jambo latokea sana kwa aajim. Utamwona kuna mmoja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alikutana na kijana mmoja, akamuuliza jina lake, akasema anaitwa Naktal. Naktal yani twapima, kupima ile kipimo. Kwambia Naktal ndio nini yani nyinyi? Kwa nini unaitwa Naktal? Asema min ikhwati Yusuf. Asema Naktal ni katika ndugu zake Yusuf. Fa arsil ma'ana akhana Naktal.
Sheikh asema katika mambo ya ajabu rahmatullahi alayhi ya majina, asema wale walivyosoma akhana Naktal wakafikiria ndugu yetu Naktal, yani jina lake ito Naktal. Sasa yomwambia Sheikh Ibn Uthaymeen huyu ndugu yake Yusuf, Naktal ni tupima, ni fiili. Jamaa akatoa jina. Na mwingine, kuna watu majina yao wayatoa kwenye Qur'ani. Yani vipi? Akishazaliwa mtoto yafungua msafu, pap jicho lake likianguka kwenye neno amuita yule mtoto. Sasa baba mmoja akifungua hivi kaanguka minal khasirin, akamuita minal khasirin, hajui maana yake nini minal khasirin, katika walokula hasara. Hii itakuja hapo. Yule mtoto alivyokuwa mkubwa kibda, mimi minal khasirin, akaongeza laysa minal khasirin, ikawa jina lake ni laysa minal khasirin. Saha majina ajabu ajabu kama haya, watu wafanye hivi, watu wafanya mambo kama haya, ukaona majina ya ajabu sana. Ama majina ya herufi, majina ya herufi nishawahi kuyataja hapa. Mtoto aitwa Yasin, yani ya na sin. Ama mtoto aitwa Taha, Hamim, yako ya majina, haya majina ya herufi, alhurufu almuqatta'a. Lakini hakuna alif lam mim, sijasikia mtoto aitwa alif lam mim, ama alif lam mim sad, akaitwa hivyo alif lam ra. Sasa kama vile huwezi kuita mtoto alif lam ra, pia huwezi kumuita Yasin, sababu ni hiyo hiyo maana yake, ni herufi, ni hurufu muqatta'a ambazo hazina maana, herufi moja mbili. Kwa huwezi kumuita mtoto wako kwa mfano ta ba ama alif ba, kamuita hivyo sababu takuwa lile jina lina maana. Kwa namna hiyo pia maulama wakataja hizi hurufu muqatta'a katika Qur'an si majina, ni herufi. Hili pia ni kosa ambalo lafanywa. Na kuna risala nzuri sana ya Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala kwa jina Tasmiyatul Maulud. Tasmiyatul Maulud fi al-Islam, katika mambo Tasmiyatul Maulud. Hii risala nzuri sana katika yazungumzia, au ni bahthi nzuri yazungumzia kuhusu nini, namna Uislamu ulivyotuelekeza katika kuwaita watoto majina na ahkamu zake. Na Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi kadhalika katika Tuhfatul Maudud bi ahkamil maulud amezungumzia hili swala kama alivyonukuu Sheikh hapa. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير من بعض الأسماء لما يسمع بها. وسبب هي متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akibadilisha baadhi ya majina yale anayoyasikia ambao hayana maana nzuri, alikuwa akibadilisha majina hayo. أسمى لما كان لمعانيها من الآثار غير الطيبة. سبب يلما جينا أنا آثار ينبوسي نزوري. كما ذكر أبو داود رحمه الله في سننه. كما لبتاج أبو داود رحمه الله كتك سنن ياكي فقال وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص. متوم صلى الله عليه وسلم ألي بريليش جينا للعاص. يعني متو عاصي. ما ناكي. أكبليش اللي جينا. وعزيز كذلك كبليش جينا عزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما شهاب كمت هشام وسمى حربا سلما ويتوناني حرب بين سلم يعني أماني نيني فيتا ويتوى هيفو الكوارابو كتو جايليا مجينة كما وكيتمين. وسمى المطجع المنبعث. المطجع نيولي أمبايا مي أمي لالا ألو أمكا كوني توجينا لالا وكالالا لالا نيني وكاوم فيفو وأرضا تسمى عافرة سماها خضرة أرضي كجاني ميمينو بي عافرا الى ارض كاف واي ماي تشوت كوني نت وشعب الضلال ومتى تشعب الضلاله ها بوندي لو بوتوف سماه شعب الهدى كمليش جينا شعب الهدى Wabanu zinia. Watoto wa zina. Yani kabila ni hivyo, laitwa FC ati wao ni watoto wa zina. Lakini huitwa bani banu zinia. Samahum bani rishda. Bali ni vijana uongofu, kabila lao kabadilisha jina. Wasamma bani maghwiya. Bani maghwiya ni walipotea. Akawaita nani? Bani rishda. Akawabadilisha jina. Kwa hiyo Mtume SAW alikuwa pia jambo la majina akilishughulikia kwa masahaba wake. Na hapa ndio tupata faida. Kwa mtu akisilimu, ikiwa lile jina lake sio zuri, basi atabadilisha lile jina lake apewe jina zuri. Ama ikiwa jina lake ni zuri, bimaana maana yake haina matatizo yote, aweza kubakia na jina lake. Fahamiana? Naam, ikiwa maana yake ni nzuri, haina matatizo, kama majina ya kinyumbani kwa jina lake lina maana ya sawa na ni nzuri, la bas, atabakia na jina lake. Ama ikiwa jina lake sio zuri, kama kwa mfano aitwa John ama aitwa George, majina kama haya ambayo yameketi ki kufar, basi atabadilisha lile jina. Lakini kama jina lake ni zuri, yani bimaana lina maana nzuri, la bas, aweza kubakia na jina lake vile vile. Ula bas, aweza kubadilisha jina lake ikiwa lile jina si zuri, na ikiwa jina ni zuri atabakia nalo, kama alivyofanya Mtume sallam kwa hawa aliyobadilisha majina yao walipokuwa maana yake sio mzuri. Na kuna hadithi hapa umetaja, inshallah tutakuja kumaliza kwa sababu wakati umesonga sana, zinazofungamana na kuwapa watoto majina. Mtume sallam ametuelekeza katika namna ya kuwapa watoto wetu majina, inshallah tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.